Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Така, уважаеми слушатели, 8 и 7 минути с огромно удоволствие с колегата Райчев посрещаме доктор Мирослав Неков в студиото. Доктор, е добре дошъл.
Добре заварил, добро утро.
Добро утро. Добро утро.
Така,
само спри този климатик, че е много.
А, не, не, добре си.
Еми, много.
Ема, на мен ми е студено, какво да направя сега?
Добре.
Ще го подгреши, но.
така, с възторженост и радост те посрещаме, защото, както обясних на нашите слушатели, те питат къде е доктора, къде е доктор. Творчески отпуск.
Наложи се, наложи се. Подготвях се и аз като Лютви Местан за днешната изява. Тука, всичко е в план. Всичко е в план.
Готви слово, нали така.
Другарки и другари. Бе, жив и здрав, Джим Кери. Джон Кейдж. Джимми Пейдж.
Джимми Пейдж. И Марая Кери също да не пропуска.
Марая Кери е готина мада.
Да. А, сега, понеже...
Ти Марая Кери, Джим Кери...
Е, западене на мената.
Добър касел.
Спомняш ли, аз ти бях предал така молбата на една наша слушателка, която първо много ти харесва, второ имаше много аплодисменти към теб, в ефир се включи и така нататък, но пожела, все пак каза, нали, здравна рубрика, да поговорим по здравни теми.
А тъй, дай да видим сега.
Какво е мнението ти за последните неща, които
американски учени
доктор Москов вчера анонсира? А именно, ето едно заглавие избирам по абсолютно произволно, да премахне ТЕЛК комисиите. Сериозно те хвърлям, разбира се, но не може да нямаш коментар.
Който не му се е налагало или не знае какво представлява ТЕЛК. ТЕЛК е трудова експертна лекарска комисия, която човек в работоспособна възраст, ако получи някакво заболяване, което ограничава неговите възможности за работа, за не си остане в къщи, или ако си остане в къщи, той ще умре от глад. Тази комисия трябва да каже на държавата: този човек е толкова болен, този човек е от това болен, този човек ще може да работи след 15 години, след 10, след 5, този човек никога няма да може да работи, този човек има нужда от придружител. Това е работата на трудово-експертната лекарска комисия.
Плавам, че нашите слушатели знаят. Да. Едва ли няма семейство, което да не е опирал някой в семейството до ТЕЛК?
Възможно е, но нека да го обясним, за да е ясно.
Да, добре.
Сега това е отделен орган. Съставите на тези комисии са фиксирани. Те не получават срещу този труд практически никакви пари. И няма кой да се съгласи да отиде да стане член на някакъв ТЕЛК. Защото...
Не получават ли възнаграждението?
Да, бе, получават, разбира се. Получават, само че е такова, че не е мотивиращо това възнаграждение.
Така.
Те вършат изключително важна работа тия комисии. Те определят буквално съдбата на хората, които наистина имат страдания, и определят пенсии на хората, които нямат страдания и правят фалшификации. Защото има такива хора, безспорно.
Добре.
Не съм запознат с конкретната идея на доктор Москов, какво трябва да стане с тия телкове, но всъщност, така както кардиолога, при който ти отиваш, за да се прегледаш за твоето високо кръвно или за там, какъвто и да ти е проблема, дава становище по твоята болест, дава ти терапия, която е успешна или не, която коригира или не, по същия тоя кардиолог, той може да напише, защото всеки лекар това трябва да може да го прави, твоята болест, колко ти ограничава работоспособността. Или имаш ли болест, която е в определена степен на развитие. Всяка болест има стадии, степени на развитие, степени на увреждане на конкретния човек.
Това казва доктор Москов.
Така
същото
ли?
Казва.
Супер.
Същото казва. Лекуващия ти лекар, ако ти имаш някакво хронично заболяване, нали, то обикновено се води, да, така, или лекуващите те през периоди лекари, да, е нормално да дадат становище за твоето...
И да носят персонална отговорност с имената си, а не някаква комисия, защото като е ТЕЛК, като е комисия, те са 15 човека вътре, край, свърши отговорността.
Да.
А така някой, с който е с тежко увреждане на гръбначния стълб, ако работодателя му го хване да носи цимент някъде, има конкретно отговорен човек, който се написал името под това становище.
Да не говорим, че за ТЕЛК се говори, че има корупция и така нататък.
В не бе, то има, само че не е доказано.
Да, да, не е доказано.
То си има корупция много
да. Да, и въпросът е, примерно за очен ТЕЛК да се явиш, се чака години, години, всеки очен лекар, всеки един очен лекар може да даде...
Да даде становище.
Становище, разбира се. И в крайна сметка ти, ако се, ако, така както отиваш на очен лекар да ти направят очила, прощавайте, трахеите ми се лекува. Така както ти отиваш на очен лекар да ти измера точното налягане и примерно минаваш по каса или си плащаш преглед, същото можеш да направиш с ТЕЛК. В крайна сметка това е в твой интерес, не е в интерес на доктора. Вчера си говорихме за поемането на отговорността, всеки да си носи отговорност за своето си здраве. Както гледаш си измиеш колата, както гледаш си измиеш зъбите, и примерно, не, кажем не всички си имат зъбите.
Ама кой е виновен
за... добър пример.
Кой е виновен за корупцията? Лекар или този, който иска така
твърди
да
се, че вината
да си
е, твърди вземе. Се, че вината е абсолютно двустранна, 50%.
Е, естествено, за лекаря, щом приема, е това е кокошката или яйцето?
Това е кокошката или яйцето са. Ако ти кажа, дай тук, дай тук 20 кинти и ще оправим.
Ами да, си дам, давам парите, без да ми казваш. И ти си ги вземаш.
Ако ти кажа, кой е по-виновен?
Ти знаеш, че има най-различни схеми. Родните катаджите пращат да купиш кафе и така да някъде.
Това е страшна идея с кафето.
Докато се прави акта, а то не се прави после и пръв въобще всеки.
Ето това, това ставаше и на граница с медничарите. Да. При, какво е там? Купи една бутилка от 32 евро.
Да.
И ти оттеш обаче не вземаш бутилката, тя просто остава там, защото тя в схемата е навързана.
Примерите са ясни, ама ти въпроса, който зададе кой е виновен за корупцията, няма. Так, не можеш да дадеш отговор. И двамата. И ти си виновен, и лекар е виновен. Само, че на нас, пациентите, ни се струва, че лекар е по-виновен, защото той спекулира с нашето здраве.
Да. Така изглежда.
Да.
Отделно, че има такава тенденция за хвърляне на вината върху колегията, по принцип. Но това е друга бира.
Да. И другото, ай, добре, последно, едно още от другите идеи на господин министъра Петър Москов е за електронни търгове за лекарства във всяка болница, които да се правят. Което той казва, ще намали, може би, с до 20%.
Може и с повече да намали.
Цената на
лекарства. Аз ви казвах, като идвах тук... или след кога беше? Казвах, че за едно и също лекарство различни болници плащат различни пари.
А.
Как става това?
Ами, да лавира.
Къде отива горницата в болницата, която плаща по-високата цена? А, я да видим сега. Как да разберем къде отива? Само може да допускаме.
Да.
Като болницата, която дава най-ниската цена, фирмата, как се казва, дистрибутор, пак печели. Тя не я дава на ниска цена на тази болница, защото е много симпатична. Ама това е болезнена тема. Добре, супер. Виж как хубаво върви, доктор Москов. Така говорихме в началото, той като стартира. Помниш ли?
Да, спомням си.
Че какво казах? Че има чудесни идеи и че мисълта му много прилича на там, както е насочена на, примерно, моята мисъл.
Не, ти това го каза и сега гледам, че ви съвпадат ти
качеш. Виж ли?
Сега, това
те нещата върват много добре. Държават, като слушам.
Конкретен медицински въпрос. Минаваме на конкретна медицинска тематика. До тук бяхме, говорихме в сферата на промените в здравната. Така.
По-глобални бяха проблеми.
Калоян пита. Калоян Христов. Здравей, Мишо, попаднах на следното. Скриншот е от Facebook групата на Българското вегетарианско общество. Доктор Ненков ще може ли да отговори на питането на жената Детелина Стаменова? Искам да попитам, човешката сперма животински продукт ли е? Достатъчно сериозно ли задавах въпрос?
Чакай, че се закашля.
Ма аз предполагам, че е сериозен въпрос.
Знаете ли...
Българското вегетарианско дружество за... Тази група се задава тези въпроси.
Виж сега, ако убиеш животното, за да му вземеш спермата, може да го броим за животински продукт. Ако издоиш животното, мисля, че е съвсем добронамерено действие, така че, уважаеми вегетарианки, има и вегетарианци, времената са модерни.
Не убивайте мъжете
си. Не убивайте мъжете. И не е животински продукт, защото е от човешки происход. Виж как се извъртях.
Да, човека е политическо животно.
А знаете ли защо има? Да. Защо сперматозоидите имат опашки? Да могат се вадат измежду зъбите. Това американски учени са го открили, не съм аз, какво аз стига.
Добре.
Те като шляпат като рибета, нали? Така.
Ти чули вчера, понеже следихме кортежа от Златни пясъци към София с инженер Тоджаров. Той беше в кортежа. Чули анекдота за бабата с калашника?
Не.
Или всъщност ти знаеш ли го?
А, да, след, страхотно е. Той ми го каза в шкумбата, кажи го, уникален е.
Не, ти го кажи, аз не мога да разказвам вицо.
Една баба си дига плетения лек на един човек.
Чега ти го измисля това плетения лек?
Нищо, да.
Но тя със скъп кожух бабата.
Та баба, моята баба е с плетен лек и за забратка. Дига плетения лек и отдолу калашник. И някакъв човек и казва там, който вижда калашник, вика, баба, какъв то калашник? Тя вика, много ме е страх да не ме изнасилат. Тук е, тебе па кой ще изнасили? Тя така обърнала калашник и казва, ми ти?
Насочила калашник.
Заредила и казала,
смутни времена живеем.
Тази баба преди си вземе калашника. Ей, тази страшна история. Събрава от, как се казва, на курника, дето легат кокошките, дето снасите яйца там, дупката.
Полога.
Полога, да обрава полозите. На кокошките подредила яйчицата в една кошница и като се подхлъзне на двора и като се изплющи на земята, едно яйце здраво не е останало. Бабът се тръжка, всичките яйца отидоха. Ау, внучето. И казва, бабо, ти си виновна. Ти нямаше да щупиш яйцата, ако ги беше подредила правилно. И тя продължава да кълне кокошките, детето, всички бети, как той казва, детето, гледай, бабо. Не дей да се ядоса, той има логика, виж, дедо, той е на 72. Нито едно яйце не има счупено. Ма той ги е подредил правилно. Яйце, тур, яйце.
Не.
Сега, колегата Карагьозов ни закача с един анекдот. Стоят си Хидра Петра и японец и водят разговор. По едно време японеца пита, ще ти покажа нещо японско. Давай! Японеца го пребил и казал, това е карате. След малко пак, ще ти покажа нещо друго японско. Нашия колебливо, айде. Пак го пребил и казал, това е джудо. След малко нашия казал, искаш и аз да ти покажа нещо японско. Японеца, какво път толкова може да ми покажеш? Давай. Хитър Петър го отмал през главата с някакво железо. След малко като се надига японеца, пита, какво беш това, бе? И той, полоска от Тойота. Айде.
А ти като каза за бой в тази история, дали казахме за Перник, за малото момчето оженило в Перник?
Не.
И отишъл при баща си една сутрин и каза, тате, вчера тая мота я пребих. И тая да, жена му, и тая да вземе да стане и иде при майка си. И баща му казал, ти мене, някога виждал ли си ме, аз да пребия майка ти и тя да може да стане. Това са стандарти.
Добре. Колега Райчев, откриваш ли нещо от нашите радиоактивни слушатели?
Не, нищо не мога да откриваш.
Какво ли говори Люцви Местан, се чуде?
Добре, искаш ли да пуснем Люцви Местан?
Какво му стана този лаптоп?
Не пускай Люцви Местан.
Чакай сега, защо да ли пуснем Люцви Местан? Прияни и при Виктор.
Колеги, във властта на господин Методи Андреев,
не, те говорят за това, за
ДПС. Представяте ли си?
Махай го, молец.
Чухте ли от трибуната на парламента?
Молец.
Не искам да споменавам.
Молец.
Еми, не, цатик. За какво ли говорим на тези места?
Закачвам се.
Да. За какво ли говореше бившата спортна министърка Мариана Георгиева?
Представи си какво си говорят вечер.
Да, те като колеги имаш преди от парламентарната група.
Да, на вино като седнат и как се приказват. Като лук, беля, беля. Много извинявам се, аз имам трахит,
да,
който отшумява и затова кашлям толкова много. Иначе съм добре.
Добре, да те попитам тогава и за твоето мнение за това, което каза господин Кери, който беше в България. Господин Кери обеща на теб, това, на Иво, на мен, на колегите в студиото, обеща да, сигурност, просперитет и здраве.
И изобщо не ми обещал нищо за мен.
Той добре, че не обещал и деца да прави. Само със здравето.
Според мен то влиза в просперитета.
Ни американските учени на... много работят върху здравето, да?
На мене ми обеща виза.
Обеща ти.
Не, виза.
Работна за Чикаго.
Да, за Вегас.
Не можело да ни дадат визи, не разбра.
Да, защото има там под 3%. Да. Няма под 3%, 15% отказа имало.
Ето ти имаш виза какво?
Не е въпроса в мене.
Това е в отношението.
Той човек дойде с някаква нещо да каже на нашите управляващи. Той не е дошъл е така да ги види какви са готини. И понеже енергетиката е може би най-якия бизнес след лекарствения.
А, ето, извинявай, че те прекъсвам, но Иванка Иванова пише, първо тя ни обвинява, така, леко ни обвинява, че избирателно сме чели. Какво пише хората в Фейсбук страницата ни? Въобще не е избирателно. Не, не. Така, няколко пъти питам доктор Неков, но той не ми отговаря. Ето, сега да те попитам.
Давай, какво?
Когато си в болница, по клинична пътека, всички документи трябва ли да ти поиска анестезиолога съвсем официално 100 лева за опойка да си ги сложи в джоба? Това законно ли е според правила?
Е, това, е, това е, не е въпрос, това е отговор.
Да.
Няма никаква причина анестезиолога да поиска 100 лева и си ги сложи в джоба, ако всичко върви по клинична пътека.
И аз мисля, че...
Това не, и, що е избирателно? Това не сме го видяли. Кога е зададен
не,
въпрос?
Не, не
знам. Няма, то това е...
Да засягат се хората, понеже Иво поде темата, кой е виновен, този, който дава парите или този, който ги иска, или въобще не знам какво друго.
Ама виж ли, това сме си говорили и други път, и много пъти, не е мястото във Фейсбук, където да се споделя този проблем.
А, тук съм съгласен.
Сега, каквото и да си кажем ние тук, тримата няма никакъв смисъл. Това, което е направил колегата, отвратително.
Не, има смисъл някакво послание да излъчим.
Какво послание излъчваме? Един анестезиолог, нека да е вземал на госпожата 100 лева. Излъчихме го. И какво?
Не това посланието, казвам другото послание, че това не е правилно да се прави.
Е, как ще, кой?
И че има, може би, механизми, по които това да се предотвратява.
Може би има си механизми,
нали се,
има, само че те са... Оня ден, знаеш,
има медицински одит, има, не точно знам така, си какво, подават се жалби, документира се.
100 лева ли са вземе?
Слагат се белязани, слагат се белязани пари и така нататък. Има начини, по които това да бъде...
Да, един колега в Пирогов го целиха.
Ето.
За 60 кинта.
Ето.
Представи си какво унижение за 60, за 60 лева да те омаскарат като такова.
Госпожо Иванова, има начини това да бъде...
Онзи ден ви слушах тебе и Вики, като идвах насам. Как не трябва, то няма смисъл да се подава жалба в полицията, то няма. Не е вярно. Не е вярно, процедурите са такива, гадни са. Ма това са процедури. Да ти извикат 16 пъти, да си познаеш от крамното. Как да стане по друг начин?
Ама чакай, няма сега, друг механизъм. Ние с Дюзер спорихме, не че сме спорили, а бяхме на едно и също мнение. Ставаше въпрос там за моите кранати, нали, документи, така, да, където отиваш, пишеш и накрая
ама
ти
това...
се обаждат и казват, ами... срещу неизвестен извършител.
Ама това е процедура.
Искате ли да продължим или да прекратим делото? Ами към за какво да продължаваме? Така ще се точи без нищо.
Жалкото е хората не го правят просто защото нямат доверие на системата. Това
е гадно.
Това е.
Системата в крайна сметка...
Системата е добре, когато има кадри от камера и се виждат хората и това не е доказателство, нали?
Това не е доказателство.
Еми, е защо?
Трябва да се промени това нещо. Да.
В Русия тези, които са, как се казва, камерите на таблото, застрахователите ги считат за доказателство.
Да. Считат ги?
Mm-hmm. Че те май са даже и
задължителни.
Може, но ги считат. Mm-hmm. Няма как да стане по друг начин, освен по легалния път. Другия вариант е сега както вземаха да се избиват по улицата. Това не е начин. Mm-hmm. Това е зверска работа. На мене, аз ходих в полицията да подам жалба за мой източен бензин.
Какво се случи?
Нищо, приеха ми жалбата. Тези, които източват бензина в моите махала, те се знаят кои са. Местният полицай, който работи с те, ги знае кои са.
Така си мисля, да.
И те, ако искат полицаите от районното, ще ги профилактират тези. Ако искат, няма. Обаче какъв е начинът? Ако такъв човек го хванеш на резервуара си и му размажеш главата с един винкел, това какво е? За 20 кг бензин? Или на него като му щупиш главата, неговия приятел ще спре да краде заради това? Няма. Не е това начина. Не е, за това, независимо, че нашите институции, правоохранителните, може да не работят добре, може да работят бавно, всичко може да е. Това е правилният път. Другия вариант е да си купуваме калашници и да се почва.
Другия вариант е от последните няколко дни тези разстрели, да, които се случват с цяла България.
Това ли е начинът?
Вариант е да има веднага присъди и то веднага да влизат в действие. Не да се точат
това е Германия,
с години. Това.
И що е ходил в Германия, за да се обърква. Ти си в Ориента, Иво.
Извинявай, Румъния също е. Румъния също е.
Малко след газовия хъб.
Румъния е съвсем до нас, нали? В Румъния защо не крадат така?
Не крадат.
Няма такива кражби на коли. В Молдова ти да видиш какво е.
Добре.
Ами веднага влезеш в затвора.
Не е така. Това ние си, понеже си гледаме тук нашата кочинка и те другите са по-добре. Не е така, навсякъде има корупция, навсякъде има убийство. Въпросът е как се противодейства на това.
Ето това е въпрос.
Да.
Така, че... Сега съдиите от... Виж каква битка водят съдиите от градския и от районния съд? Софийския. В течение ли сте?
Да.
Да сменят ръководствата. Ти ръководства, които уж разпределят дела, уж случайно. Уж случайно някакви синдици на някакви фирми крадат с помощта на съдии. И няколко такива съдии, които вършат мушинги, зацапват цялото име на гилдите. Това е същата история с 100 лева на тази госпожа.
Да.
Същата история тая.
Имате ли роднини в Съединените щати?
Аз ли?
Вие?
Да.
Двамата.
Приятел имам. Приятели имам.
Не, приятели имам много.
Някои от нашите слушатели, ако има роднини в Съединените щати, има много такива. Българка без наследници и завещани оставила след смъртта си повече от 1 милион долара в Америка.
Покойната, това е леле, бе, това е леле, моята леле.
Покойната Мери Петров е живяла в градчето Гранит Сити на границата между Илинойс и Мизури.
Ама от кой край е в България, виж?
Шумен.
Да не се окаем роднини.
Сега жалко, това е между другото на много телевизии формат. Сега жалко, разбира се, за... починала е старчески дом 2011 на 97 години.
Браво, Бог да прости.
Да, български емигранти от... не пиша къде от България.
Е, ти ако не пиша къде е България, там ще си сипят всичките роднини.
Да. Добре, докторе, трябва да приключваме.
И за хубаво или за лошо трябва да приключваме.
Да, трябва да приключваме. Живи и здрави до...
Чакай рождени дни.
А, давай.
Или Лидия Миревска, приятелка моя, кардиолог в нашата болница. И Стефи Караславова, приятелка и колежка от Министерството на здравето, работеше преди, сега на друго место.
Давай,
днес имат рождение,
давай,
съм
давай,
жив
давай,
и здрави.
Още има ли? Давай.
Толкова се сеща.
Добре, докторе, живи и здрави.
Айде, живи до понеделник.